ข่าวแรกนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวทางโทรทัศน์ในอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ว่าถ้าอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU ในการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้การเจรจาการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับสหรัฐอาจใช้เวลานานระหว่าง 5-10 ปีประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าการแยกตัวออกมาจะไม่ทำให้การเจรจาในเรื่องนี้เร็วกว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับ EU ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาใช้เวลาเดินทางไปตามที่ต่างๆในอังกฤษเรียกร้องให้ชาวอังกฤษลงคะแนนเสียงเพื่อจะอยู่ใน EU ต่อไปโดยให้เหตุผลว่าการอยู่กับ EU ทำให้อังกฤษเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพยุโรปและอังกฤษอยู่นะคะบริษัท Orient Craft ซึ่งเป็นบริษัทในอินเดียที่ผลิตของส่งออกให้กับผู้ขายปลีกในอังกฤษเช่น Mark and Spencer และกับ EU กล่าวเมื่อวันอาทิตย์แสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติของอังกฤษในวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งจะตัดสินว่าอังกฤษจะยังคงอยู่กับ EU หรือจะแยกตัวออกไปนะคะประธานของบริษัท Orient Craft บอกว่าอังกฤษเป็นตลาดเล็กและเชื่อว่าธุรกิจของบริษัทกับอังกฤษจะลดลงส่งผลเสียต่อลูกค้าในอังกฤษมีอีกหลายบริษัทในอินเดียนะคะที่ได้แสดงความวิตกกังวลในลักษณะเดียวกันนี้ออกมากลับมาที่สหรัฐนายสตีฟวอสเนียกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple ร่วมกับนายสตีฟจ็อบส์และโรนัลด์เวนเมื่อปีค.ศ.1976ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่า Apple ควรจ่ายภาษีในอัตรา 50% บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทรวมทั้ง Amazon และ Googleกำลังถูกประเทศภาคี EU ตำหนิวิพากษ์ว่าจ่ายภาษีต่ำไปนะคะซึ่งนายสตีฟวอสเนียกให้ความเห็นว่าไม่ยุติธรรมที่บริษัท Apple จ่ายภาษีไม่เท่ากับที่เขาต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลซึ่งมากกว่า 50% อัตราภาษีสำหรับบริษัทธุรกิจในสหรัฐเท่ากับ 35%Apple ซึ่งมีมูลค่าราวๆ 600,000 ล้านดอลลาร์จ่ายภาษีในประเทศไอร์แลนด์สำหรับบริษัทสาขาของตนที่นั่นเพียง 12.5% ค่ะและในขณะที่ราคาน้ำมันรถกำลังอยู่ในระดับต่ำผู้อำนวยการของ Sussex Energy Group ที่มหาวิทยาลัย Sussex ในอังกฤษกล่าวว่าโลกสามารถจะเลิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศห่อหุ้มโลกได้อย่างรวดเร็วถ้ามีความร่วมมือในหลายทางและในหลายระดับโดยเฉพาะการแทรกแซงอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนักวิเคราะห์ผู้นี้ยกเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นตัวอย่างกล่าวคือยุโรปใช้เวลาระหว่าง96ถึง160ปีเพื่อเปลี่ยนจากการใช้ไม้ฟืนมาเป็นถ่านหินแต่ใช้เวลาเพียง47ถึง69ปีสำหรับการหันมาใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะตลาดรถยนต์ในจีนขณะนี้โดยทั่วไปค่อนข้างจะซบเซาแต่รายงานข่าวกล่าวว่าความนิยมรถ SUV หรือรถอเนกประสงค์ซึ่งกำลังมาแรงได้ช่วยพยุงตลาดไว้ได้นะคะยอดขาย SUV ในจีนปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้น 52% ทำให้ตลาดรถยนต์โดยเฉลี่ยโตขึ้นได้ 7.3% ด้วยกันไมเคิลดันที่ปรึกษาตลาดรถยนต์ในจีนบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วไม่มีใครอยากซื้อ SUV เพราะเห็นว่าเป็นรถบรรทุกสำหรับชาวไร่ชาวนาใช้แต่เวลานี้มองกันว่าเป็นรถเท่และกำลังขายดีอย่างมากในจีนผู้ผลิต SUV รายใหญ่ๆอย่าง General Motors และ Volkswagen รวมทั้งผู้ผลิตในจีนเองกำลังตั้งตารองงานแสดงรถยนต์ที่ปักกิ่งในเดือนนี้สำหรับการนำ SUV รุ่นใหม่ออกโชว์นะคะและแม้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงคาดกันนะคะว่ายอดขายรถในปีนี้อาจเพิ่มเป็น25ล้านคันค่ะ และที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ